Розділ 7. Сутінки олігархів. Олігархічна система приречена. І в політиці, і в економіці. Це мені було зрозуміло із самого початку. Переможці помаранчевої революції 2004 року не змогли встановити справедливих правил гри, усунути привілегії окремих гравців. Україна залишилася закритою країною, як для іноземного капіталу, так і для власних громадян. До привілейованих гравців належать, до речі, не лише ті, кого називаємо олігархами, не лише перша десятка найбагатіших українців із списку Forbes. На закритість грають цілі сегменти політичного класу. Керівники держпідприємств, бізнесмени середньої руки, що живуть за рахунок корупційних схем і державних преференцій. Провал Ющенка зробив можливим реванш олігархічної коаліції на чолі з Віктором Януковичем, проте й вона виявилась нездатною управляти країною. Збереження олігархічного панування означало б повторення помилок 2005-2009 років, і наслідки цього були просто фатальними. Я виходив з того, що будувати якусь антиолігархічну стратегію безглуздо. Треба просто проводити ринкові реформи, вирівнювати правила гри, усувати пільги і привілегії, якими користуються обрані. Що бачиш, те й роби. Перше, друге, третє, четверте. Характерна картинка. До адміністрації приходить український мільярдер. Навантажите нас якимись завданнями. Де допомогти? Що зробити? Наша відповідь зводилась до такої. Нам допомагати не потрібно. Допомагай країні. Цей пункт потребує розшифрування. Що означає «допомагай країні»? Це означає чесно плати податки, інвестуй, відмовився від привілеїв, які душать конкуренції та спотворюють стимули для продуктивної економічної діяльності. У серпні 2014 року мені на очі потрапила відеореплика одного з російських яструбів – Сергія Доренка. В ньому я побачив квінтесенцію російського підходу. В Україні панують жадібні олігархи, варто трохи почекати і всі поб'ються з усіма. Війна всіх проти всіх. Не найкращий сценарій, особливо якщо твою країну атакують ззовні. Як людина мирна, я вважаю за краще діяти шляхом переконання. Олігархічна система для мене є неприйнятною. Але прийняти системи не означає, що найбільш яскравих її представників треба в будь-який спосіб усувати з економічного життя. Деолігархізація як державна політика – почала проводитись восени 2014 року. Вона спрямована не на боротьбу з великим капіталом, а на побудову нового економічного порядку, прозорого, ринкового, без привілейованого доступу будь-якого до державних ресурсів. Держава більше не повинна служити головним джерелом збагачення. Неважливо, як це відбувається. Через експлуатацію держмайна, побудову монопольних конструкцій, які дозволяють отримувати надприбутки, або використовування політичних зв'язків. Коли з цим буде покінчено, в Україні не залишиться олігархів, а будуть просто багаті та дуже багаті люди, які інвестують у бізнес і чесно платять податки. Держава зі свого боку забезпечить їм справедливі правила гри вдома і підтримку на зовнішніх ринках. Ті, кого в Україні називають олігархами – продукт переломної епохи. Вони відіграють важливу і далеко не завжди негативну роль у новітній історії нашої країни. Україна на початку 90-х – це уламок імперії. Економічна трансформація відбувалася в країні без сильних державних структур, без права, без законів. Уся власність належала державі. При цьому було зрозуміло, що вона має перейти до приватних рук. Але на яких умовах і за якою ціною, ніхто, напевно, сказати не міг. У цей самий момент – на історичну сцену і виходять бізнесмени-хижаки. Власність – усі ці металургічні, нафтопереробні, хімічні гіганти соціалістичної індустрії просто лежать під ногами. У результаті вона дістається невеликій групі найбільш удачливих, працездатних, агресивних бізнесменів. Автор найкращої книги з новітньої економічної історії України Андерс Ослунд вирізняє три покоління українських олігархів. Андерс Ослунд, How Ukrainian Become, Pages 106. В Формування першого завершилось до 1994 року. У нього входили бізнесмени, близькі до першого президента України – Леоніда Кравчука. Вугільний магнат Юхим Звягільський, нафтотрейдер Вадим Рабинович, газовий трейдер Ігор Бакай. Після того, як Кравчук програв президентські вибори, Леоніду Кучмі тільки Бакай зумів утриматись у фаворі. З Кучмою прийшло друге покоління хижаків. Найпотужнішим олігархічним кланом середини 90-х стала група Павла Лазаренка, найбільш помітною частиною якої була корпорація «Єдині енергетичні системи України» під керівництвом Юлії Тимошенко. «Єдині енергетичні системи України» на якийсь час монополізувала торгівлю російським газом, що дало їй змогу взяти під неформальний контроль багато металургійних підприємств. Іншу сильну групу створили власник легендарного футбольного клубу «Динамо» Київ Георгій Суркіс і майбутній голова президентської адміністрації Віктор Медведчук. Серйозний економічний вплив здобув радник Кучми Олександр Волков. Він заробляв гроші на торгівлі нафтою і нафтопродуктами. Тим часом далеко від столиці набирали силу донецькі, які пізніше почали асоціюватися з іменами Рената Ахметова і Віктора Януковича. А в 90-х були представлені такими фігурами, як Євген Щербань та Ахать Брагін. Обидва лідери першого покоління донецьких загинули насильницькою смертю. Брагіна в жовтні 95-го підірвали разом з охоронцями під час футбольного матчу. Народний депутат Щербань був застрелений у листопаді 96-го року в аеропорту Донецька. Лазаренко, який обіймав у 96-97 роках посаду прем'єр-міністра, був не просто найбільшим олігархом, він був головним олігархом, що прагнув контролювати всю економіку країни. Лазаренко майже реалізував модель, яку потім спробували утілити Янукович. Батьком третього покоління олігархів був президент Кучма. Для нього свої бізнесмени були одним з важелів, за допомогою яких держава могла управляти економікою. Свого капіталіста можна запросити на Банкову, поставити перед ним склянку з чаєм або налити йому чарку і сказати задушевно: «Ти, слухай, увійди в наше становище. Давай разом піднімати сільськогосподарське машинобудування», пише Кучма у своїх мемуарах «Після Майдану». Леонід Кучма «Після Майдана». Записки президента. 2005-2006 год. Київ. Москва, 2007 год, страниця 636. Або: «Розумієш, друже, потрібні гроші на оновлення Батурина, на будівництво дитячої лікарні, вирішив якесь це питання, тому що це треба Україні. І він, свій капіталіст, нікуди не подінеться. Працюватиме не лише на себе, а й на Україну. А з індусом такої розмови буде не може». У процесі побудови нової економічної системи Кучма діяв згідно з однією з ключових установок українського істеблішменту – ні в якому разі не продавати країну іноземцям. Це була не просто гра на публіку. Глибоко в душі українська еліта дійсно була налаштована не допустити в країну чужих. Ця стратегія активно продовжувалася в життя. Так, у 95-98 роках силовики і частина Держапарату зробили все можливе, щоб не пустити в Україну кримінальні угрупування з Росії. Техас повинні грабувати техасці. Витоки нинішньої корупції, без якої олігархи не могли б так довго почуватися господарями становища, теж сягають корінням 90-х. Негласний суспільний договір між владною верхівкою і бюрократією, включаючи суддів і прокурорів, свідчив: «Ми грабуємо по-великому, а ви у себе робіть, що хочете. Ми вас чіпати не будемо. Тільки нас не чіпайте. Не дай Боже, ви почнете розслідувати справу щодо якоїсь приватизації. А все решта, будь ласка, годуйтесь». Нинішні олігархи не були творцями цієї системи. Вони просто навчились ефективно нею користуватися. Врешті-решт, саме відсутність силових правових інститутів і виводила на світ Божий одне покоління українських олігархів за інших. Навіть сьогодні в Україні відсутнє адекватне корпоративне право, слабо захищена власність, писав Ослунд у 2008 році, судова система функціонує погано. Судові рішення виконуються ще гірше. Наслідок цього – слабке корпоративне управління, нерозвинені фінансові ринки, Тому бізнесмени, що сконцентрували у своїх руках право володіння підприємствами, діють успішніше, ніж ті, кому доводиться мати справу з багатьма міноритарними акціонерами. Андрес Ослунд, How Ukraine, page 111. Золотим століттям олігархів стало правління Віктора Ющенка. За Кучми існували автономні від них державні вертикалі – податкова служба, залізниця, міліція. За часів Ющенка, який мав значно менше повноважень, ніж його попередник, протистояти олігархам з державницьких позицій, по суті, не було кому. Олігархи прибрали до рук значну частину політичної системи країни. 2005-2008 роки – період економічного буму. Капіталізація практично всіх активів стрімко зростала, що лише збільшувало фінансову і політичну спроможність олігархічних груп. Переломний момент настав восени 2008-го. Глобальна фінансова криза завдала по українській економіці та капітанам індустрії потужного удару. Її наслідки олігархічної імперії відчуваються до сьогодні. Вони стояли як боксер, якого відправили у глибокий нокдаун. І у 2010-2012 роках навіть увійшли у період свого пізнього розквіту. Але це був розквіт перед остаточним в'яненням. Олігарх за своєю природою хижак. Коли власність просто лежала під ногами, найвправніші, найсильніші розібрали собі найбільші шматки м'яса – радянські промислові гіганти. У багатьох випадках їм вдалося втримати ці підприємства на плаву, налагодити експорт, знизити витрати, але у глобальній конкурентній боротьбі діють зовсім інші правила, ніж у перехідній економіці. Важка промисловість, яка відігравала роль джерела капіталу для олігархів, стає дедалі менш привабливою. Протягом останніх кілька десятиліть Китай побудував стільки металургійних заводів, що постало резонне запитання, а чи залишиться взагалі українському сталеварам місце на глобальному ринку? Зміна світової кон'юнктури поставила під сумнів здатність олігархів ефективно керувати своїми компаніями, працюючи на довгострокову перспективу. Шлунки більшості наших хижаків виявились не в змозі перетравити свою здобич. Їх складно в цьому звинувачити. Якщо ви отримали свій перший великий актив, який приносить нечувану віддачу за сміховинну ціну, то ви, скоріш за все, надалі намагатиметесь діяти в тому ж дусі. Чув версію, ніби президент найняв мене на роботу головним комунікатором з олігархами. Це, звичайно, не так. Коло моїх обов'язків є значно ширшими, але робота з найбільшими бізнесменами країни входила до нього з самого початку. У перші місяці президентства Петра Порошенка йшлося головним чином про ситуацію у східних областях України. 52-річний співвласник групи «Приват» Ігор Коломойський відіграв значну роль у протидії російській агресії на Сході. 2 березня 2014 року виконувач обов'язків президента України Олександр Турчинов призначив його губернатором Дніпропетровської області. Дніпропетровськ став опорним центром спротиву сепаратизму. Новий губернатор швидко і жорстко припинив діяльність усіх антиукраїнських груп і почав створювати загони для захисту регіону. Після початку антитерористичної операції у Дніпрі, так називають місто його мешканці, розгорнувся логістичний центр усього східного угрупування української армії. Розміжності з Дніпропетровською командою почали виходити на поверхню, коли на порядок денного центральної влади увійшла деолігархізація. Згадую розмову з Коломойським, який був категорично проти ухвалення закону, що обмежив би його вплив у найбільшій нафтовій компанії країни «Укрнафті». Виручка в 2014 році склала 27,9 мільярди гривень, близько 2,5 мільярдів доларів США. Контрольним пакетом акцій «Укрнафти» володіє держава в особі «Нафтогазу», але фактичний контроль над компанією до недавнього часу зберігав Коломойський з партнерами, які володіють приблизно 43% її акцій. Не буває бідних нафтовиків, але «Укрнафта» – це типовий приклад бідної нафтової компанії. Держава роками не могла отримати дивіденди. Писали, що генеральний директор компанії, який працював в ній до літа 2015 року, бельгієць Петер Ван Хеке, отримав додаткові виплати. Лобі у НАК «Укрнафті» Коломойський доплачував іноземним топ-менеджерам. РБК «Україна» від 14.09.2015 року, сайту www.rbk.ua. Відновлення державного контролю над компанією було одним із лейтмотивів коаліційної угоди, укладеної переможцями парламентських виборів у грудні 2014 року. Позиція уряду у діалозі з Коломойським виглядала таким чином. Є два партнери – держава і приватний бізнесмен, який володіє 40% акцій державної компанії. Держава, володіючи контрольним пакетом, повинна мати можливість а. скликати збори акціонерів, б. змінювати менеджмент. Побоювання Коломойського було нескладно зрозуміти. Частка «Укрнафті» – не єдиний актив групи «Приват» у нафтогазовому бізнесі. Група володіє єдиним працюючим в Україні великим нафтопереробним заводом. Що буде, коли держава, хоч би що ми в даному випадку розуміли під цим терміном, приведе в «Укрнафту» неадекватних менеджерів, які перекриють групі «Приват» кисень і самі почнуть грабувати компанію. Уряд пропонував Коломойському виходити з того, що держава та його група – два нормальних законопослухних європейських партнери. До того ж, той факт, що держава, яка володіє контрольним пакетом, не може скликати загальні збори акціонерів, погано впливає на інвестиційний клімат в Україні і в цілому. Виходить, що такого самого права позбавлений власник 50% плюс один успіх інших підприємств. 19 березня 2015 року уряд усунув менеджера, якого пов'язували з Коломойським, від керівництва компанії «Укртранснафта», монопольного оператора системи магістральних нафтопроводів, який на 100% належав державному нафтогазу. Годині о 10-й вечора Коломойський подзвонив мені з словами: «Зі мною 150 людей. Їдемо в «Укртранснафту» визволяти керівника. Там якесь беззаконня коїться». Я був уже в курсі того, що в компанії відбуваються бурхливі події. Один з народних депутатів розповів мені, що бачили у будівлі «Укртранснафти» півсотні міцних хлопців з чохлами для тенісних ракетків, в яких носять автомати. В інтонації Коломойського був якийсь кураж. Невдовзі після нашої розмови він публічно образив журналіста «Радіо Свобода». Коли в ту ніч Коломойський з'явився в адміністрації, він був так само збуджений, але ні в його словах, ані в його поведінці я не побачив однозначної впевненості, що він діє правильно. Чи то у нього скребло на душі через образу журналіста, чи то він розумів, що ситуація в цілому вийшла за межі пристойного. Схоже, в той момент він просто не усвідомлював, що під час революційного насильства закінчився. Це був сигнал про те, що держава повертає собі монополію на насильство. Під час деяких зустрічей Коломойського було прямо сказано, що залишатися губернаторами він більше не може. Якщо він знову стане бізнесменом, держава підтримуватиме його в цій якості як всередині країни, так і поза її межами, як у будь-якому іншому українському бізнесмена. Ніхто не збирається відбирати в нього законну набуту власність. Але якщо він та його команда вирішить боротися за владу насильницьким шляхом, то вся відповідальність за наслідки буде цілковита на них. Вважаю, що дипломатичний метод продемонстрував тоді свою ефективність. Ми розрядили ситуацію на декілька місяців. Новий закон про акціонерні товариства дозволив змінити керівництво «Укрнафти». Влітку наглядова рада компанії знайшла нового гендиректора, досвідченого британця Марка Ролінза. Восени «Укрнафта» почала погашати борги перед державою. Наприкінці літа я почав отримувати сигнали про те, що дніпропетровська команда готує піти ва-банк. Мовляв, Коломойський домовився з молодшими фракціями правлячої коаліції, з Рінатом Ахметовим, з кимось в уряді, і націлився на зміну влади. Люди, яких пов'язують з Коломойським, створили ультрапатріотичну партію «УКРОП» і почали розгойдувати ситуацію за допомогою масових акцій. Оцінюючи ймовірність такого розвитку подій, я запитаю себе, чи розуміють ті, хто грає в цю гру, що навіть якщо їм вдасться занести владу, вони поставлять під сумнів і саме існування країни. Хаос – сприятливе середовище для динамічних і агресивних груп. Проте в ситуації безвладдя і анархії неможливо заздалегідь передбачити, хто виявиться мисливцем, а хто жертвою. Під час весняного загострення відносин я неодноразово говорив Коломойському, що він має визначитись, хто він – влада чи бізнес. У багатьох тоді склалося враження, що Коломойський вирішив, ніби він є самостійним, незалежним ні від кого центром влади в Україні. У чому причина такої трансформації Коломойського, який ніколи раніше не цікавився політикою? Ні-ні. Він і ні інші люди з групи «Приват» ніколи раніше не були при владі. Припускаю, що та кількість адреналіну, яку вони отримали, керуючи прифронтовою територією, не йшла ні в яке порівняння з тим, що їм давав бізнес. У бізнесі, як мені здається, Коломойському стало нудно. Україна пройшла осінь 2015 року без особливих ексцесів. Сподіваюся, Коломойський зрозумів, що Україною не можна управляти з Женеви по телефону. Чи означає це, що він змириться з тим, що час олігархів минув? Поживемо, побачимо. До початку заколоту на Донбасі 49-річний Рінат Ахметов вважався найавторитетнішою людиною в регіоні. Найбагатша людина країни у 2015 році Forbes оцінив його статки у 6,7 мільярдів доларів США. Ахметов багато інвестував у підтримку своєї репутації серед земляків. Найяскравіший символ такої його діяльності – побудований у Донецьку суперсучасний стадіон «Донбас-Арена». На відміну від Донецького аеропорту, від якого залишились лише руїни, арена під час бойових дій майже не постраждала. Але все-таки зупинити війну силою свого авторитету Ахметов не зміг. Основа багатства Ахметова – гірно-металургічний холдинг «Метінвест» та енергетичний ДТЄК. Це найбільші недержавні компанії України з сукупною виручкою 10,6 мільярдів доларів США у 2014 році. У 2011-2014 роках ДТЄК був фантастично прибутковим. Прихильність регулятора дозволяла компанії заробляти на високих тарифах на електроенергію, а диспетчера енергоринку на високій завантаженості електростанцій. Класичний випадок State Capture, набагато разово описаний в економічній літературі. Ключову роль тут відігравали політичні зв'язки Ахметова, одного з основних спонсорів партії регіонів. Серед іншого ми обговорювали з Ахметовим реформи в енергетиці. ДТЄК – це монополія чи ні? Відповідь на це запитання була потрібна не для того, щоб звинуватити компанію в монополізмі, а щоб визначити нові правила гри, які зрівнюють усіх учасників ринку. Якщо ДТЄК – монополіст, то до нього мають бути застосовані європейські норми регулювання. Якщо ні, то й проблем нема. Незважаючи на зниження частки ДТЄК у виробництві електроенергії з 30% у 2013 році до 24,8% у першій половині 2015 року, у грудні 2015 антимонопольний комітет визнав, що в діяльності ДТЄК є ознаки домінуючого становища на ринку. Антимонопольний комітет України – презентація результатів комплексних досліджень ринків електричної енергії та енергетичного вугілля. Кореспондент 24.12.2005 року, сторінки 14-17.